Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan, tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayan mula sa Sydney, si Chef Manuel Malikdem. Hi Chef, kumusta sila?
Hi, how are you?
I'm good, maraming salamat. Alam kong busy ka at habang nagluluto ka ay kinakausap mo kami. Thank you.
Thank you very much also for your time.
Kailan talaga nagsimula itong negosyo ninyo?
First week of November last year. So what's a dream come true? I dream of this 17 years ago. I saw this spot. I have it approved last year, June. Then I started to build the store August, September, and then we opened. So, para mapalo ko yung down payment and everything, yung mga galawin yung mga talagang para sa kinabukasan ko. Doon ko na kinuha. Susubal ko na. So na siguro I spent over 180,000 for this.
Yan ang initial na investment mo para sa iyong negosyo.
Ito, yung existing dito. Oh.
Ano po ang coverage ng 180,000?
Sama yung ano doon, yung down ha. Yung labor. Yung mga gamit. Simulang pera yung advance, yung bond. Ito eh. May malaking gastos sa tao. Parato lang sa labas. Tapos sa mga ilaw, electrical. Yung mahal din yung planning. Ang linya lang maabot ng 7,000 yung may electrical water, yung water, yung may heater.
Itong 180 na to, ano po ang source ninyo ulit?
Personal ko yun. Pinita ko yun sa pagtuturo. So, savings ko yan.
Bakit pumayag kayong mag-take ng risk na imagine ninyo personal savings po yun na ang tagal nyong inipon?
Pangarap. Lahat ng mga kaibigan ko, when they saw this one, this is your dream. I want to achieve what I want in life. If it will benefit my career, myself, I will take all the risk. So, malaking gamble itong ginawa ko. Ito yun eh. Parang, alam mo yun, yung andami nangangarap pero hindi lahat tagumpayan yung gustong mangyari sa buhay, diba? Hindi pwede, hindi ko magawa. I always aim for something. And seeing this one, okay lang. Para ka lang nag-invest ng nakaligayahan mo. Ganun na lang. And then, pangarap ko lang kasi magkaroon ng negosyo, ng kabuhayan after working in other places na wala na akong amo. Ako na lang ang iniisip ko lang, sarili ko lang. Kapag nagtagumpay, maganda, di ba? Pag hindi nagtagumpay, marami pa ba naman opportunity eh. Kasi I grew up naman na nagninegosyo eh. Since elementary, high school, college, nagtitinda na ako ng kung ano-ano sa school eh.
So, ano yung experience nyo sa kitchen? Inaral nyo po ba to? Or talagang mahilig lang talaga kayo magluto?
Kasi pagod ako nung tumating ako dito because I'm working already in the Philippines as a chef. But I worked in the bank for 10 years. So, namasukan ako and then nakapagtrabaho ako sa isang hospital doon. Binigay sa akin yung restaurant, yung canteen, yung operations ng nutrition dietary department. Gumanda yung buhay. Nakapag-aral ako ng culinary. Kasi nagtatrabaho ako sa kusina, I'm handling the nutrition department. I thought to myself, kailangan akong maging certified pagdating sa food handling. So, nag-aral ako ng culinary studies sa Center for Asian Culinary Studies sa Manila. After that, nagtrabaho ako sa hotel. Then I have my training in the States for pastry. Somebody called me from Australia if I want to work here. Yeah, I'm here.
Tell us about yung breakthrough ninyo sa social media.
Yung breakthrough, nagpunta rito yung vlogger Thursday morning. He's the only customer for the day actually. And then Friday night, kaibigan ko sa mga kitchen na napasukan ko, mga staff ko, mga colleagues ko, nagme-message sa akin. Chef, naka-viral ka. Sabi ko, viral. I was thinking about virus or something. I'm feeling well. Sabi ko, okay ako. Ayos ako. Hindi ako pwede magkasakit. Sabi ko, hindi, chef, viral. Ang daming views. Sabi ko, bakit ako magkaka-views? Sabi ko, tapos may nagpadala sa akin, struggling business. Ay, ako to ha. Sabi ko, kamay ko to ha. Sabi ko, so hindi ko alam na nire-record niya ako. Only I noticed from him is, he's wearing a shade. Order siya, sabi niya, ito yung order, ganyan. Tapos tinanong niya ako, anong nilalagay mo dito sa manok mo bago ko kain? Kasi I need to know what is inside. So sinabi ko lahat. Sabi niya, wow, ganun karami yung nilalagay mong flavor dito. Oh, sabi ko, I need to modify my food kasi para to be different from the rest. So, yun. Tapos tinanong niya ako naman kung ano ito po sa buhay ko. Alarami siya nakuhang kwento, pero pinili niya lang iba. Siguro pinili niya yung mas malakas makahata. So, yun ang breakthrough ko. Tapos, this morning, it's 1.3 million views na. And Saturday, Sunday, we're bombarded with clients. We're sold out for Saturday, Sunday. So, sadami ng tao dito. Sadami ng tao dito talaga. May role sa labas. Sabi ko, the video niyo ba yung labas? Tapos akala ko di na mauulit ang Sunday. Nauulit na naman ang Sunday, and it happened until this morning. Keep from drawing. Kung ano yung itinature ni Pahad, yun ang hinanap. Yung inasal at saka yung suka. This is lahat naman na sold out. Hindi naman na-disappoint yung mga tao. Masaya naman silang lumabas. Hindi lang ako nakalabas ng kusina kasi ako lang nag-ulit. They were all looking for me actually. They want to have a photo with me. They want to ask me what happened. How come na na-feature ako? Kinontak ko daw ba yung POV si Kat daw kasi yun. May nagbe-message sa akin. Kaya kilala mo ba yun? May link ka ba? May referral ka ba? Ang sagot ko lang at the back of my mind, ito yung pinadala sa akin ng Panginoon. At hindi ako naiyak nun. Ngayon pala nag-thinking sa akin ng kausap mo ako ngayon. You know, everyday pag mamamalengke ko, iba dapat ang nagninegosyo, umu-order lang. Kung mamalengke, may arthritis ako yung tuhod. Pagkabi ng tuhod ko, masakit. Ba't sinasabi ko lang, Lord, katapos din to. Tinitingnan ko lang yung sarili ko, yung aninok sa daan. Sabi ko, ang pangit tingnan. Pero who cares? May negosyo ko. Ganun ang inisip ko. May tindahan ako, maganda tindahan ako. Ladi-landi na tindahan ako. Kung nakita mo, parang ganun, di ba? Doon lang ako palagi. May tindahan ako. Pumapasok ako, alas 7, alas 6 dito. Nung mababalengke ko, titingnan ko kung ano kailangan. Magmamap ako. Nilinisip ko yung kusina. Hugasan ko yung mga plato, hindi magluto ako, magpe-prepare ako. Hanggang alas na itong madaling araw, nandito. Araw-araw yan, for the past 5 months, totoo yan, araw-araw yan, magpanga ka. Sabi ko, things will be okay. Kasi ako yung tipo ng tao, hindi ko gusto kung anong bagay niya, gusto ko sa mukha. Ilalaban ko talaga yung sarili. Only thing that comes to my mind is to make it consistent, to keep the quality, and to maintain myself, like being me, how they saw me, but adjust my timing. Be more disciplined with regards to preparation. And then, I'm planning to get more people to work with me because, of course, definitely, kapag marami na nimili, there will be a concern on the timing. I saw all the issue. So, I'm going to improve on that. So, yun yung mga preparation kong ginagawa. Kasi I know it's already na, hindi naman hinto na to. Pero alam ko, nandun na eh, kasi it keeps on going, pati yung mga followers, it keeps on going. By this time, I almost have 3,000 followers. Personally. So, doon pa lang, parang if you're going to gather each one follower together with a friend, magiging mag-multiply yan. And until now, maganda mga feedback. I know there are some feedback. May mga plus na nangyayari. Hindi naman natin maiiwasan yun, lalo na kung influx ng tao. Pero, I take it as a positive thing. How can I improve next time? So, better look at the quality again. Kasi sama, medyo overwhelmed ka sa dami ng tao, nagkakaroon na ng issue pagdating sa quality. So, I saw all these things. So, I keep on noting all the stuff kasi kailangan kong i-maintain yung nakita nila sa akin at saka kailangan ko pang improve ang i-expect pa nila sa akin at saka kailangan ko pang dagdagan baka may hahanapin pa. So, I'm thinking of that. At nakikinig ako sa mga sinasabi sa akin ng mga kliyente. Kasi somehow, marami silang input na may suggestion sila. Which is, I believe it's gonna be helpful for the business. At ang nakita ko dito, hindi naman yung banok lang ang tinignan nila eh. Katao ni Manuel, parang, how is Manuel? Kasi yun ang nakita ko sa mga feedback, it's all about Manuel. So I'm happy that I was being seen. Kasi ang hirap magpakita eh. Sa lahat ng may hirap sa buhay, ay yung patunayan yung sarili mo. And then once na nakita ka na, do not fail then. Ang ginawa ko ngayon, kasi nakatinolaborate ako na, basically nag-aabulan kami ng likes at saka ng followers at saka ng viewers. Strike the iron while it's still hot. More products that they will like, and then next to that, I will stay on the social media kasi hindi talaga ako nag-social media since I started. Kasi sa totoo lang, hindi sa ayaw ko ng social media, kundi mahina talaga ako sa technology. Nakita ko naman yung kagandahan ng social media. Sabi ko, gawa natin to ng video every day. Day in my life, pakita ko sa inyo yung tunay na buhay ni Manuel. Ito yung hinahanap sa akin ng tao. How is he now? You want my life, I'll give it to you. Somehow, I understand, I know for a fact na pinaghirapan ko yung buhay ko. Somehow, it will be inspiring to all the people, especially those people na wala nang makulingan, wala nang makita at sinabukasan dahil alam nila wala sila katayahan.
Ano ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra or gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
Very low, hindi ko napagandaan to. Pero ang sasabihin ko lang ay yung kung ano yung naisip ko nung araw. Nagsimula ito sa pangangarap, pero kinausap ko rin yung sarili ko. Kaya mo ba to? Merong sagot na hindi, may sagot na kakayanin. Pero alin ba yung titimbangin? Yung susuko ka o idiretso mong kakayanin? Doon ako sa portion ng kakayanin. kasi naniniwala ako sa kasabihan na kapag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, gagawin lahat ng paraan. So doon ako sa gusto ko at gagawin ko lahat ng paraan. Siyempre matatakot ka, pero hindi mo naman alam kung anong mangyayari kung hindi mo susubukin. Subukin mo. Paghandaan mo sarili mo, ang mahalaga lang, gusto mo yung gagawin mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, kapag meron kang isang linggong tulog, wala kang benta, sigurado, ihinto ka. Everything will pay off.
Maraming salamat kay Chef Manuel Malikdem. Thank you at maraming salamat po ulit, sir.
Salamat sa pagkakataon at pinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat. I really appreciate.
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.